Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šį penktadienį kalbėsime apie Japoniją. Apie Japoniją tą kitą, ne apie Tokiją, kaip paprastai ir dažniausiai girdime, bet apie kitokią Japoniją, nes ir keliautojas kitoks pas mus.
Sveiki.
Tai Simas Janulis.
Taip, labas Aistė, labas klausytojai.
Simai, mes kai susirašinėjome prieš laidą, kaip pat tave pakviečiau, sakei, kad keliauji šiek tiek įdomiai kitaip. Kaip tai, kuo skiriasi nuo paprastų kelionių?
Kaip tas kitokiniškumas? Tai tiesiog labai dažnai yra keliavimas ir bandymas patirti dalykus, o ne nusipirkti dalykus, gal taip reiktų sakyti, ir per daug neplanuojant, yra per daug negaištant laiko, susidėlioti, kas ten gali būti, o tiesiog nuvažiuoji taip, kaip vat į Rokiškį, nuvažiuotum kokį ir žiūrėtum, kas ten yra, kaip ten viskas atrodo, taip ir bet kokį užsienio šalį nuvažiuoji.
Prieš tai nepagūglinus, jeigu taip galima.
Jo, tik sveika, aišku, yra truputėlį ten, tarkim, į savaitę dvi, tris kažkokias idėjas turėti, ką nori veikti, bet šiaip visas kitas užsipildo pakeliui. Ir šiuo atveju buvo taip, kad pirmasis savaitgalis tai jau buvo jau draugai suplanavo, kurie ten gyvena, ir paskui po savaitės mes vėl susitarėm ir susitikom kitoj vietoj. Irgi savaitgalis, kadangi jie dirba, tai ir taip jau, ir paskutinę savaitę, paskutinę ten penkias gal dienas, tai tokiai susiplanavau, kur pagal savo hobį, dambrelių groju, tai susiradau adekvačių koncertų ir žmonių, su kuriais pabendrauti.
Beje, susiradai pigesnius bilietus, buvo pigesni bilietai, atskridai į Tokiją ir tada kaip tavo kelionė pas draugus, į kurią Japonijos vietą, jeigu taip pagal žemėlapį maždaug ten į šiaurę daugiau ar į rytus?
Tik atskridau, ką aš spėjau, tai į dušą ir tada jau draugai buvo viską suplanavę, tai į traukinį ir važiavom. Kaip čia Kiso upės lėnis, tai truputėlį šiaurės rytai. Ir ten nedaug, ten gal 150 km, japoniškom kainom tai yra apie 40 eurų, tai va, tai gal buvo šitas ir transportas tarp iš ir į oro uostą, tai gal buvo vieninteliai dalykai, kur ir metro, ką aš išleidau Japonijoje transportui.
Mhm.
Tai va, tai ir tada nuvažiavom į tą Nakasendo senovinis takas, kuriuo pradėjo, kai kraustėsi sostinę iš Kijoto į Tokijų, Edo tais laikais vadinama, tada ten ėjo visa karaliaus svita ir šiaip visas tas veiksmas vyko, vis tiek ten buvo tie du miestai būdavo labai svarbus, tai visi samurajų laikai, samurajai su savo palydam ir be palydų, ten tuo keliu keliaudavo. Kadangi ten daug keliavimo, tai atsirado tie post-taunai vadinami, kuriuose galėjai savo arklius pagirdyt, pats pasimaitinti, ten išmiegoti. Ir dabar ten tų viešbutukų yra, tik na, mes palapiniai miegojom. Ir ten yra išlaikytas autentiškas vaizdas, kaip tas buvo samurajų laikais, tai yra prieš ten daug tų šimtų metų ir viskas labai gražu, valstybės
išlaikoma. O tas išlaikytumas, įdomu irgi, autentiškumas, ar jis tikrai toks, koks likęs nuo tada, ar pavyzdžiui, kaip pas mus būna kaimas ir kaimo turizmas?
Mhm. Tai čia mes dar truputėlį, dar ten visai nemažai ginčiojomės, taip gal su draugais, tai kaip čia dabar čia jaustis, ar čia jau autentika ar neautentika. Viskas atrodo labai gražiai, gal kažkiek parestauruota, bet nu, va, taip ir yra. Dabar ir jie ten gyvena, ir ten plaukia, ir ten yra tos balos, tarkim, kur karpis įleistas, ir virtuviai plauni indus, tai tos visos paplavos keliauja pas karpį, karpis jas dalį nuvalgo ir vanduo būna švaresnis, toliau nuteka. Bet viskas ateina iš upės, tas vanduo, kurio metu plauni savo indus, ir tas karpis plaukia. Ir karpio nieks nevalgo, nes jis ten truputį šventas. Tai augina jie savo vaisius, jie daro savo rankdarbius ir pardavinėja. Kaip ir, nu, vat vėl, turgus, kaip ir turi savo namukus, turi savo parduotuvytės ir pardavinėja ten, kokių ten gražių dalykų yra ir taip, nu, išdirbtų, ten man atrodo, kiekvienam dalykui 20 metų mokaisi ir tik paskui gali pradėti ten kažką su tuo daryti, parduoti, gauti kažkokį patentą, leidimą, nu, žodžiu, ten kaip Japonijos kultūra į tą darbą ir atsidavimą ir įsigilinimą,
amatą.
Į amatą yra rimti požiūriai. Tai tas pardavinėjimas vyksta ir tas pardavinėjimas mane automatiškai kvepia neautentika, bet va draugų pozicija buvo, taigi čia postaunas, čia šimtus metų keliaudavo žmonės ir tiem žmonėm reikėdavo kažką parduoti ir reikėdavo jiem kažkaip suteikti nakvynę, ta prasme, kad taip, taip ir būdavo ir anksčiau, ta prasme, kad ten yra ganėtinai rimtai autentiška. Gal, aišku, pasikeitė, anksčiau keliaudavo samurajai, nes nukeliaudavo, nes reikėjo nusigauti iš taško A į tašką B, dabar jau nu, keliauja turistai, nes nori vat, pažiūrėt, pasigrožėt, pasifotografuot.
O kaip keliauja? Ar pėsčiomis ten daugiausiai, ar pavyzdžiui dviračiais kažko dar? Koks atstumas to kelio šiaip jau?
Ai, ten daug jų. Mes kažkurią dieną praėjom ten 18 km, kažkada 8 km. Ir čia yra tik maža dalis to. Nu vis tiek, tas kelias buvo grįstas, keliukas nuo Kyoto iki Tokijo. Tai čia aš net dabar sunku pasakyti, keli šimtai ten tų kilometrų, bet tas turistinis regionas, nu vis tiek ten iš 100 km, kažin ar telpa. Visas tas, kas ką ten galima. Ten vienas miestelis garsėja kokiu nors lako lakavimu. Tai ten visi indukai išsulakuoti gražiai. Kitas miestelis kažkokiais vaisiais, dar trečias kažkokiu marinavimo būdu. Ir apskritai Japonijoje ir dar dabar tas išlikęs, kad tam tikras miestelis už kažką ten atsakingas visai šalį. Ten ar už pramonės kažkokią sritį, ar už agrikultūros, ar už amatų. Nu ir taip, va toj va vietoj. Ten vat, visi žino, kad ten skaniausias, tas grikių makaronai ten skaniausias, arba kad vat, lako padengimas laku indų yra geriausias tenais. Tai ten tą galima patirti, pamatyti ir aišku, tai yra paturistinta, nes vis tiek tai nėra dabar tas natūralus keliavimas, tai yra keliavimas vat, dėl tų pirkinukų, dėl tų gražių rudens spalvų, tarp kitko buvau rudenį, tai yra numeris 2 sezonas Japonijoje po sakurų žydėjimo. Tikrai gražu. Ir ten kalnai, visos tos spalvos, ten raudona, geltona, raudona labai raudona. Žalia, ruda, visa tai, ir patyriau tą antrą pagal grožį Japonijos laiką.
Ir beje, apie tą Japonijos autentiškumą sakote, kad kaimelį jie ir dabar dar atsakingi už tam tikrus dalykus, už savo amatus ir paskui jau centrui tiekia, žodžiu, ar ne, arba yra garsus tam tikrais amatais. Ar tas, gal jums draugai, pavyzdžiui, pasakojo, kur jie ten gyvena, ar tas autentiškumas Japonijoje, istorija, šalies ir kultūra yra itin saugoma?
Oi, negaliu atsakyti už tai, dabar aš pabandysiu sukurti ką nors iš to, ką mačiau. Tam tokie, kaip suprantu, yra investuojama valstybės, kad ten UNESCO paveldas, ir ten yra investuojama, kad tie namai tokie ir liktų, kad nesugalvotų žmonės kažkaip modernizuotis, ar ten keisti to galų gale, kaip atrodo tos namas. Nes, nu, tie seni namai, tai šiaip yra, ten yra kalnai, jau nu, truputėlį aukščiau. Ir jie yra prapučiami, jie yra gan šalti, kaip sakant, tie, nu, yra ten žydinukas kažkoks. Tai nėra jau pats galbūt patogiausias būdas gyventi apskritai, bet vat gyvena. Kitur tradicijos, ten, nu vis tiek Japonija yra ta šalis, kuri saugo tradicijas, kuri ten kažkiek laiko ten neprisileido, kuri, nu, aišku, dalį ir perima ten visi kostiumas, nu, vakarietiškas verslas su vakarais, ten vis, nu, paskui tie visi nukreipimai yra atsiradę. Nu, ten tokių tikrai įdomių dalykų yra, jie truputį skirtingi nuo to, kaip mes pratę. Ir šmaikštu yra girdėti, kaip žmonės bendrauja. Ar, nu, tiesiog tas jų teigiamos emocijos labai skatinamos, neigiamos yra praktiškai ten neegzistuojančios, užslopinamos. Ir tai tas visas tradiciškumas ten Nu yra, o kaip jums pasakyti, aš negaliu, kiek jisai ten.
Ačiū už tiek. Ir dar Simai, užsiminėte apie kalnus, apie gamtą, tai Ontake kalne buvote, ar ne? Bandėte įlipti į jį?
Bandėme nesėkmingai jį aplankyti.
O tas kalnas garsus kuo?
Kaž 2014 turbūt metai buvo, kai ten yra ugnikalnis. Apskritai Japonija yra viskas ten vulkaniška, ten daug tų, kas susiję su dūmais, su kunkuliavimais, su sieros kvapu, su karštom versmėm. Tai va, ir ten yra gražus ugnikalnis. Ir ėjom pažiūrėti, nes ten kažkur turi būti, jau pažiūri žemyn kažkoks plyšys, ten kažkas geltona, kažkas kunkuliuoja. Ir vat, 2014 metais, gražią dieną, nieko neperspėjęs, nieks nieko nesitikėjo, nes nu, vis tiek tengi stebima. Technologijos ten yra tikrai aukšta lyga, bet vat, ėmė ir, nu, nepavadinsim to išsiveržę, bet nu, nusikosijo, gal taip, kalnas nusikosijo. Ir dėl to nusikosijimo žuvo 60 žmonių. Ir galvojom, kad gal ten, nu, dujos kažkai, nu, nes neišsiveršė, jie, kaip sakant, nelaukė.
Netvira lava.
Jo, netvira lava, tai galvojom, gal dujos tiesiog kažkokios nuodingos ir žmonės užduso. Bet bešnekant su šefu keltuvė dirbančiu ten restorane, tai, sako, jie išvirė, kad ten buvo karšti vandens garai ir jie visi tiesiog buvo nuplikyti ir nu, išvirė žmonės.
O tai ko ten yra lipama tada, kopiama ir jūs ėjote irgi?
Ai, taigi kaip ir kiekvieną kalną, nes gražu ir nes reikia kažką veikti, tai kogi nelipti kalną. Ir mes, kaip ten dar pradžioj, pirmas etapas tai su keltuvu pasikėlėm ir... Nu ir matėm, kad ten dūmai, kad ne dūmai, o rūkas viršoj ir lyt pradėjo, bet nu kažkaip norėjosi. Nu ir palipomės ten kažkokį gal kilometrą tą į viršų, ar ten truputį mažiau, bet niekur aukšt toli nelipom, nes sniegas, puga, vėjas, šalta ir nieko nesimato ir jokių ten geltonų kunkuliuojančių dalykų ir jokių vaizdų ir tik tai vėjas, šalta ir... Nu, ir slidus batai, ir žodžiu...
Ne visai smagus, ar ne? Reikalas,
nes visai smagus, aišku, alpinistai, tai alpinistam tai yra įprasta lipti per nematomumus, ir nu, jie ten, nu, žmonės ten kai kada ir ruošiasi pusę metų kalną tą paimti rimtą. Čia jis nei tiek rimtas, nei ką, tarp kitko šventas kalnas. Ir, na, ir neturėjom visgi, ir draugai ten su tuo savaitgaliu, jie turi tik savaitgalį kelioniai, tai negalėjom nusileisti ir vėl kilti.
Mhm.
Tai, ne, tai nusileidom ir toliau išvažiavom. Aišku, kai nusileidom, oras pasidarė nuostabus ir toliau tęsim kelionę per gražų japonišką rudenį.
Reiškia, tikriausiai taip ir turėjo būti. Ir tada dar minėjote prieš pat laidą, kad bandėte siūlyti ūkininkams įsidarbinti, neįsidarbinti, o tiesiog padėti jų ūkyje. Kas ten buvo per situaciją?
Jo, buvo tokia mintis, aš iš tiesų, kai buvo kita... brangi šalis, dar ir prasto oro Islandija, tai aš va taip ir kaip sakant, susiradau ir ten labai sėkmingai viskas ir ten jau gal per metus 4 kartus buvau to Islandijoje ir 3 iš tų 4 aplankiau tos pačius ūkininkus. Tai galvoju, gal kažkaip panašiai ir to Japonijoje. Nu, aišku, Japonija yra ne Islandija, ne Europa ir ten jau kažkaip ir ieškot buvo sunkiau ir nelabai kas atsiliepė ir žodžiu, neįvyko. O nuvažiavęs atsidūriau netoli ten to viso Nakasendo tako, kažkur pasitranzavęs truputėlį, atsidūriau, atsibundu, išlipu iš palapinės ir žiūriu, o aplinkui vynogynai, obolinai, persimonai, ten tos japoniškos kriaušės nesveikos kanumo, tik tai jau daugiausia nurinkti, derlius nurinktas, bet nu va, tokioje vietoje esu, tai ten pasivaikščiau, žiūriu fermeriai, Ir maždaug ten bandau savo rankom ir Google Translate'u išaiškinti, kad noriu jum padėti. Pasadino mane ten prie tokių gražių riebių vynogių nuskintų ir skanių. Nu ir pasiskambino sūnų. Atvažiuoja sūnus, jis anglų kalbos mokytojas, puikiai šneka angliškai. Ir sako, sorry, mes kaip čia jau derlių nuėmėm. Dar vat pabandė paskambinti kaimynui, kuris obolius augina, bet sako, obuliai sudėtinga. Vyno geba paprasta nuskinė ir dėdė jos,
obuliai
sudėtinga. Gal kad nepažeisti ten. Šiaip mačiau, kaip jie tos obolius, ten kiekvieną obuliuką apskabo lapus ir pasuka į saulę. Kiekvieną obuliuką. Ir tada, aišku, gaunasi po euro už obolį.
Taip, taip.
Parduotuviai kaina. Tai ir saldus labai tie obuliai. Bet, nu ir ką, ten manęs neprimė, bet, nu, Japonas iš tikroje, nu, kaip ir nori padėti. Jie nu, jaučiasi, kad jie, nu tikrai, jeigu jau pradeda padėti, nori padėti. Tai pasiūlė nuvažiuoti į savivaldybę, gal jie turi kažkokį ten skyrių, kuris už agrikultūrą, gal kažką, kad užsieniečiai, bet žodžiu, į savivaldybę. Nu gerai, važiuojam į savivaldybę, nuvažiuoja, ten jis pats toks lankstosi, ten taip nejaukiai jaučiasi, bet nu paaiškina situaciją, nusinčia mus į kažkokį aukštą, į kažkokį skyrių. Aukštas ir ten, nu, tie skyriai neatskirti sienomis ir visur ten pilna žmonių, ten vaikšto, ten knebinėja kompiuterį, ten veiksmas, visi kombinezonais vos ne. Nu, žodžiu, mes agrikultūros skyriui pasisodina dviesę su kombinezonais, išklauso, ten pasako, čia vat aš toks ir toks, įteikė vizitinę kortelę, tada man šitas nu, vertėjas, pavadinkim, sako, dabar tavo metas prisistatyti, pasakyti savo vardą. Nu gerai, čia viską išklauso, iš kur, kaip, ką, ko nori, ten ar niuansus išsiklausinėja, tai kiek tu nori vieną dieną ar dvi, nu, sakau, kaip jau gausis. Bet kaip suprantu, jie nu, tikslas jų buvo, kad aš kuo trumpiau norėčiau.
Taip.
Nu ir ką, ir tada 10 minučių vienas iš jų pasišalina ir po 10 minučių grįžta, sako, atsiprašau, jau derlius nuimtas, reikėjo mėnesį anksčiau, gal ten kažkaip. Tai žodžiu, viską jie turbūt iš anksto žinojo atsakymą, bet vat, visom procedūrom, su visais mandagumais ir tai buvo įdomu.
Pasitiko ir palydėjo. Dar galėjo ir darbą susirasti tikriausiai. Ir užsiminėte apie tranzavimą. Ar japonai, kurie mums iš pažiūros yra tokie pakankamai uždari, galbūt nedaug bendraujantys su svetimais žmonėmis, ar jie lengvai paima užsienietį tranzuotoje nuo pakelės?
Šiaip tai labai faini tie japonai. Ir bėda jų yra ta, kad galbūt jie, jeigu sustoja, tai kažkaip... Jie gal bijo kai kurie sustoti dėl to, kad jeigu bus kažkaip nepakeliui, tai jie kažkaip vis tiek jausis privalantis toli vežti, pavežti ten, kur reikia. Nu, kažkaip toks gal niuansas yra vienas. Kitas niuansas yra, kad mažai šneka jie angliškai. Nu, jie ten mokosi angliškai ir jie mokosi stipriai, nes japonai. Bet nieko neišmoksta, nes mokytai nelabai moka ir kad, kaip sakant, savęs nekompromituotų, nėra tokio dalyko kaip kalbėjimas pamokose.
Nenaudoja žodžių kalbos.
Oi, visiškai. Jie rašyt kaip... dar kažkaip.
Taip.
Pas juos kalboj, tarp kitko, yra nemažai tarptautinių žodžių, yra tiesiog angliškas žodis jokingai sujaponintas.
Kaip ir korejiečių irgi kinų tikriausiai.
Ir ten šmaikščiai jie ten priebalsių nemoka sudėti šalia, tai įterpia balsį ir ten kartais whale, kaip ten draugas sakė, vuheru. Whale pavirto vuheru, nes nu, tarp kiekvieno priebalsio reikia po balsį įterpti. Tai nu ir o šiaip tai jie sustoja ir padeda, ir mielai padeda, ir džiaugiasi, kad gali padėti. Tik kartais vat, sunku išaiškinti visą situaciją, kad tau vat čia kažkur, bet tinka ir čia. Ir jie labai nu, džiaugiasi, kai jau išsišneki ir randi. Tai važu ne iki čia, o va čia, a ne, okei. Okay. Jam būtinai to patvirtinimo. Nu,
aha, jie laukia to tokio patvirtinimo okay. Ir kad užtikrintai būtų.
Užtikrintai, tada čia visi su tuo sutinka, tada gerai, tada jau ramiau.
Bet iš esmės Japonijoje tranzuoti tikriausiai yra saugu ir galima.
Oi, viskas Japonijoje yra saugu.
Viskas saugu, apskritai oi, gerai jaustis galima.
Labai, viskas yra Japonijoje skanu ir viskas Japonijoje yra saugu.
Tai... Kalbant apie saugumą, tai maisto saugumą minėjot,
ką tik norit, ir maistas,
o minėjot, kad patys žvejojote, gaudėte žuvį ir paskui žalę valgėte?
Buvo ir tokių ir atvejų, ir kalmarą dar pagavo štai ponas Justas ir labai skanu buvo, ir tiek keptas, tiek žalės.
O tai niekur nekepėt?
Ne, tai sašimi patiekalas, toks yra pavadinimas ir... Ir jį ten tiek medžiodavau prekybos centruose, nu, maždaug pusę 8 nueini vakare, kai jau ten apie 40% nuolaidą tokiam dalykam. Nusipirki ten, nu, tiesiog supjausti tą žalią žuvis, ten vienokia, kitokia, trečiokia, ten kažkas gal ir su ryžiais, bet dažniau ne, ties, ar ten su truputį daržovių patarkuotų, su šį padažas, gal dar ten vasabis ir, nu, ir taip, skaniai pavalgai. Ir teko patiems susigauti tų pačių žuvų. Kadangi Izu pusėsalėje ten jau žodžiu, buvo savaitė su draugais iš Lietuvos, kurie irgi keliavo. Jie ten atskrido su dviračiais, atskrido su lėktuvais, bet bagaže buvo ir dviračiai. Taip. Ir su dviračiais keliavo po Japoniją. Ir paskui mes susitikom pusėsalį, kuris nėra toli nuo Tokijo, bet jau ten jau ir tų surferių, banglentininkų daug. Ir
Paplūdimiai
gražus, vienur ten labiau gal netokie gražus, kitoj pusė jau balti, ten gražus vulkaniniai dalykai įvairaus amžiaus, tiek jūrų vulkanų, tiek, ten apskritai tas pusėsalis yra atkeliavęs ne kaip Japonijos dalis, kaip visa kita vulkaniškai, bet dar iš kažkur ten, iš Indonezijos, ar iš kur, nu, iš anksčiau, ta prasme, ten milijonais metų šnekant buvo ten. Tai gaudėm, valgėm ir dar netgi susirado mus jau toks draugas šefas, kuris mums ten padėjo gaminti ir jis ten pjaustė ir čečkavojo ir turėjom ir ten sušių ir sašimių, tų žalių žuvų ir fish and chips ir sriubų ir keptų daržovių ir ten kepto tofu.
Tai visas restoranas paplūdimyje.
Ten, nežinau, kelias dienas mes taip eina vakaras ir ką, nu ir ten po valandą ten kažką gaminimo ir ragavimo ir ten.
Simai, kadangi mūsų laikas jau visai baigėsi, tai iš to, ką pasakai, susidaro įspūdis, kad kelionėje tau beveik nereikia pinigų, ar tai tiesa?
Valgyti dažniausiai reikia. Aišku, yra tų šalių, kur konteineriuose būna valgyti. Japonijoje to tai nemačiau. Tai valgyti reikia, kartais pasitransportuoti reikia. Nu ir vis tiek tai tada, bet tada reikia vežtis iš namų, ten pasiėmi 3 kg visokių saldainiukų, suriukų ir visko ko lauktuvėms. Nu, kad, kaip sakant, susitranzuoji, tai kad turėt kaip atsidėkoti ir pavaišinti dėl galia parodyti, vat, kaip pas mus Lietuvoj būna. Ypač jeigu namus kažkas pasikviečia, tai labai malonu yra kažką išsitraukti. Nu, tiesiog ant kupros tada tas labiau sveria tokie dalykai. O šiaip tais galima gan nebrangiai, taip.
Ir tas nebrangumas yra ne tik tai, kad nebrangumas, kad pigu keliauti finansiškai, bet ir tikriausiai per visą šitą patirtį, per tą tokį, kad turi susirasti kažkur žmonės, kažkur pakeliauti, tai ir pažįstate šalį ir kultūrą, ar ne?
Tai toks kaip sakant, ir tikslas. Taip,
toks ir tikslas.
Aišku, tas pažinimas irgi vis tiek gaunas paviršutiniškas, ten kol nepagyvenai kokių metų, tai tol tu ten vis tiek esi turistas, esi keliautojas, gal, kaip sakant, labiau įsijauti ir labiau greičiau tave priema kartu pabaliavot, bet vis tiek tas tikras gyvenimas, tai tik tais po ilgo laiko.
Gerai, ačiū keliautojui Simui Januliui, mėly klausytojai. Primenu, kad mūsų laidas galite rasti žiniuradijas.lt. Prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Ir ką, iki kito penktadienio. Simai, gerų kelionių.
Ačiū.